22 janar. Ne do të sundojmë mbi gjithçka. Ati që fiton, do t'i jap të ulet me mua në fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe ula me atin tim në fronin e ti. Zbulesa 3:21. Për çfarë ka fjalën Jezusi kur ja thot këto fjalë kishës në Laodice? Të ulemi me Jezusin në fronin e ti? Vërtet, ky është premtimi për çdo që fiton, do me thënë për ata që këmbgulin në besim deri në fund. E Pare Gjonit 5:4. Pavarësisht çdo dhimbje e kërcënuese dhe kënaqësie joshëse mëkatare. Prandaj, nëse je një besimtar i vërtet në Jezusin, do të ulesh në fronin e birit të Perëndis, i cili ulet në fronin e Perëndis atë. Fronin e Perëndis unë e marrë si diçka që simbolizon të drejtën dhe autoritetin për të sunduar gjithësinë, dhe atje ulet Jezusi. Pali tha, duhet që ai të mbretërojë derisa ti vër të gjithë armiqt nën këmbët e veta. E Pare Korintasve 15:25. Prandaj, kur Jezusi thot, do t'i jap të ulet me mua në fronin tim, ai na premton se do të bëhemi pjesë në sundimin e të gjitha gjërave. A është kjo ajo që Pali ka në mendje tek Efesianëve 1:22-23? Dhe vuri gjithçka në këmbët e tij, Krishti, edhe përmbi çdo gjë ja dha përkrye kishës, e cila është trupi i tij, plotësia e atij që mbush gjithçka në të gjitha. Ne, kisha, jemi plotësia e atij që mbush gjithçka. Çfarë do të thotë kjo? Këtë unë e marr me kuptimin që gjithësia do të mbushet me lavdinë e Zotit. Numrat 14:21. Dhe një dimension i asaj lavdie do të jetë shtrirja e plot dhe e pakundërshtuar e sundimit të ti kudo. Prandaj, Efesianve 1:23 merë këtë kuptim. Jezusi, për mes nesh, mbush gjithësin me sundimin e ti të lavdishëm. Duke marë pjesë në sundimin e ti, ne jemi plotësia e ati sundimi. Ne sundojmë për llogaritë e ti, me pushtetin e ti dhe nën autoritetin e ti. Në këtë kuptim, ne ulemi me të në fronin e ti. Asnjëri prej nesh nuk e ndjen këtë gjë ashtu si kurse duhet. Kjo është tepër madhështore, tepër e mirë, tepër e mahnitshme. Kjo është arsyeja pse Pali lutet për ndihmën e Perëndis që t'ju ndriçojë sytë e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij. Efesianëve 1:18. Pa një ndihmë të gjithë pushtetshme tani, nuk mund ta ndjejmë dot mahnitjen e asaj që jemi destinuar të bëhemi. Por, nëse na jepet aftësia për ta ndjerë atë, ashtu siç është në realitet, të gjitha reagimet tona emocionale ndaj kësaj bote do të ndryshojnë. Urdhërimet e çuditshme dhe radikale të Djatës së Re nuk do të jenë aq të çuditshme sa na u dukën dikur.